Хәерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярушыларны сердәшханәгә чакырабыз. Кыңгырауда шишмә тавышлары йөрәкләргә кереп уйыла. Алар күчеп вакыт тулпарына ызата барыр гомер буена. Бераз гына моңсу саубулашу. Укытучым, сез дә ямансу. Кыңгыраулар шыңын җил тарата, бетерелә яшьлек залларда. Бетерелеп гуя без барабыз үзенә дәшкән серле таңнарга. Алда таңнар, без барасы юллар, без эшлисе гүзәл эшләр күп. Ә сыната калсак, мәктәп безгә кыңгыраулар белән дәшәр күп. Тапшыруыбызны шагыйр Фәннур Сафинның «Кыңгыраулар дәшә» дигән шигыре белән башлап китүебез очраклы түгел. Тиздән мәктәп гимназияләрдә укулар тамамланып, соңгы кыңгырау шыңы яңгырар. Чыгарылыш сынып укучылары өчен бу бик җаваплы чор. Сынаулар бирәсе, һөнәр сайлысы, югары уку йортына керәсе бар. Ә без барлык чыгарылыш сынып укучыларына куйган максатларына ирешүләрен теләп, музыкаль сәлам юллыйбыз.
Кышларда бер шулай таралар, сабыл инде туган оябыз. Офыкларга карап очар өчен, нәрдә без канат туябыз. Әйтерсең лә паратлар да үтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, шушы соңгы моңлы чылар. Yılları Tanır Allah Tanır Allah Tanır Allah Mektep yılları Zor yıllarga bizni çıkardın Sen kungillerge birdin ımtılış Sonra kungra bulsun derçese Син каршыла безне зур тормыш Әйттерсің ләп аратларда өтті Кыңғыраулы мәктәп юлары Онытылмас қая юлды сақта Сағындырыр танышыңа Кыңғыраулы, кыңғыраулы Кыңғыраулы мәктәп юлары Алла әле заман интиғамы, күп сынаулар әлін тәсі Мақсатларға әлі ерішәсі Қияларны шынлығы итәсі Әйттірсің ләп аратларда өтті Қыңғыраулы мәктәп юллары Киләшәккә бізні ұзатқанда Онытылмас дәртлі шырлауа Қыңғыраулы, қыңғыраулы Қыңғыраулы мәктәп юллары Мәктәп юлларын, кыңгыраулы мәктәп юлларын, кыңгыраулы мәктәп юлларын.
Бүгенге бүгінгі тапшыруыбыз қонақлары сынауларға әзірлік һәм ниндейірек оқу йортын сайлаулары турында мындайырақ фикерләрен жеткерді. Хәзер сүзіне оларның үзләренә берек.
Сәмис, менің есімім Азат.
Сен енді ныплы білім алғансыңдыр, хәзер енді сынауларға әзірлік бар айымы?
Әйе, бик көп әзірленәбіз, оқушыларда болуша өзіміз де әзірленәбіз.
Сенің ең яратқан фәнің нендей фән болды?
Математикадыр, математика, әйе.
Сен шушы ел білән де кетесіңдір әлі жоғары оқу йортына?
Әйе, мен математика, физика һәм информатиканы биреп, бұл ел білән барам.
Сен оңышлар тілейм.
Рахмет.
Танышуыбызны дәвам итәбез.
Әйсәміз, мен Искәндер.
Сынаулар алдайымы?
Әйе, шулай.
Әзірліктер бар айында?
Әзірліктер бола, егіға әзірленәбіз. Ғымуми білім алу 11-ші класса ол бетмей, қазір жоғары оқу йортында шулай оқырға тұру келе, һәм шул оқу йортына кіру үшін енді бик тырышып әзірленем.
Менә сен өзің қойсы фәнні сойлайсың дегерек те?
Егіні берім үшін мен физиканы һәм математиканы сойладым, профиль математиканы енді. Һәм шулай оқы бүтін кіші төбек рүстен білем. Жоғары иқтисад йортына ол Мәскеудегі біздің университет керегі дәлем. Шул университетке кіріп болса бик яхшы бола.
Менә шушында оқу дәуірінде сеңа жеңел генә бирелде ме оқу?
Мен туғаннан бирле татар тілін белдем, һәм беренче әйткән сөзем татар тілендә булды. Шуңа күрә беренче класстан мен авырлыклар тумады бу мәктәптә. Шулай ук бик яхшы химиядән, әрҗәдән, физикадан, математикадан.
Менә син физика, математиканы әйттең инде үзеңә кулайрак дип әйттең инде. Сойлап алгансың син бу фәннәр нәйме? Беренче сыныфка килүче балалар бар бит әле. Менә аларга син нәрсә әйтер идең? Менә бүгенге ана телебезне өйрәнү өчен аларга ниш кирәк булырга кирәк менә бүгенге вазгыятьтә дип әйтим инде.
Беренче класска килгәндә әле кешегә 6-7 яшь була бит инде. Ул вакытта ата-аналары аңа юл бирә, аңа нишектер юнәлешен сойларга телиләр. Һәм бу вакытта менә минемчә ата-аналарга нидер рекомендацияләр дип әйтәм инде бирергә кирәк. Бу вакытта аларга уйланырга кирәк. Аларның балалары нинди булырга тиеш?
Рәхмәт, сиңа да уңышлар.
Рәхмәт.
Ә менә бүген Казан дәүләт университетында белем алучы Ойсаф Фәтхуллин сынауларны исән-сау биреп, күңелен теләгән уку йортына керергә кирәк ди.
Экзаменнарын әйбәт кенә исән-сау биреп, үзләре кая телиләр, шунда укырга керсеннәр, чөнки үзең теләп кермәгән җирдә барыбер укып булмыйдыр ул. Мин шулай дип уйлыйм.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Гомер дигән кыска мизгел нигә шулай тиз үтә? Бер адым да артка калмый, тормыш йомгагын сүтәм. Сикәлтәләр ишри юлда, биек тау менәм кайчак. Тормыш шундый гади иде. Кайда калды балачак? Баскычлары бірәм-бірәм, мин қолалмам түбәндә. Бәхетім үрләрдә кебек, нишек кенә менәргә? Бу юлларның шиге бармы? Булса, қойшан жетермін. Язмышымны мен қат туңып, мен қат күйіп үтермін. Тагын бик тиздән мәктәп гимназияләрдә балалар тавышы тынып калар. Сынау бирәсе булмаган балалар җәйге каникулга таралар. Буш вакытыбызда күп, кайберләребез аның кадерен дә белеп бетермидер. Ел фасылларының алышынып торуы кебек, безнең үсмер һәм яшьлек чырыбыз да ямьле җәйләр кебек бер заман саубуллашмый гына үз урынын гомер күзенә алыштырып китеп барыр. Шул вакыт бездә хәтер аша гына булса да үткәннәргә кире кайтып үз-үзебезгә бәя бирергә ымтылыш ясарбыз. Куйган максатларыбызга ирешә алырбызмы? Туры юлдан тайпылмыйча гына барабызмы? Безнең өчен якыннарыбызга кызарырга туры килмәсме? Менә шундый кешелек дөньясын гомер-гомергә борчып килә торган сорауларны без үз-үзебезгә биреп карарбыз. бу турда нәк менә җәйге каникулыбыз башланыр алдыннан сөйләшү аеруча мөһим. Чөнки җәй яшь үсмерләрнең кая барып бәрелергә, ни белән шөгыльләнергә аптырап йөргән чагыда. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирелек әтиәниләребез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшыруыбыз кунагы Илдар Габдуллинда тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнсез, минем исемем Илдар. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Уку белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бүтән яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Өзі біздің татар эстрадасы хамда енді шетел музыкасы білен де қызықсынам. Музыкаль инструментларда ойнарға яратам, мәселен гитара, барабанларда ойнарға үйренем. Шәһәрде де, хам ауылларда да, оқу, хам ғымымен яшау шортлары бір тегізге әйленіп келе. Мәктепні бітірген яшлер, шушы 17-18 яшке қадар жетіп, өзләрі фикер йөртә білелер, хам өзләрі үшін жауаплы болалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү чаралары үзгәрә. Минем фикеремчә, балалар һәм яш үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла, төрле акциялар үткәрелә һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә. Олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яш үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Сердәшханә тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гыйнетдинов әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз!
Медиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.